В миналото предаване ние изучавахме глава първа. Спряхме се на свидетелствата на Йоан Кръстител, на Андрей и на Филип. Сега продължаваме края на тази глава със свидетелството на Натанаил. Този Натанаил е голям всезнайко и се прави на много духовит. Може ли от Назарет да произлезе нещо добро, казва той. Сигурно сам се е засмял на шегата си. Филип обаче не се смее. Той казва само: «Дойди и виж». Това е важното, да отидеш и да видиш. Исус видя Натанаила да дохожда към него и казва за него: «Ето истински израелтянин, у когото няма лукавщина». Евангелие от Йоан, глава 1, стих 47. Тук виждаме един израелтянин, в който няма нищо от характера на Яков. Виждате ли, макар този човек да се прави на много умен, той не е измамник, в него няма нищо от старият Яков. Той е един израелтянин без лукавщина. Натанаил му казва: «Откъде ме познаваш?» Исус в отговор му рече: «Преди да те повика Филип, видяхте, като беше под смоковницата». Натанаил му отговори: «Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар». Евангелие от Йоан, глава 1, 48 и 49 стихове. Сред апостолите си Господ Исус има двама, които се съмняват. Единият е Натанаил в началото, а другият е Тома в края. И сега този скептик, който не вярва, че от Назарет може да излезе нещо добро, изповядва, че Исус е Божият син, Израилевият цар. Когато Натанаил изповядва, че Господ Исус е Божият син и цар на Израил, той показва, че от Назарет действително е произлязло нещо добро. Исус в отговор му каза: «Понеже ти рекох, видяхте под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш». Йоан, 1 глава, 50 стих. В известен смисъл Господ го смъмре, като го пита дали вярва само защото той го е видял под дървото. Исус му обещава, че ще види и по-велики неща. И наистина, през следващите 3 години Натанаил действително вижда много по-велики неща от това. И рече му: «Истина, истина ти казвам, от сега ще видите небето отворено и Божите ангели да слизат и възлизат на човешкият син». Евангелие от Йоан, глава 1, 51 стих. Нашият Господ казва за този човек: «Ето истински израелтянин, у когото няма лукавщина». И следвайки тази мисъл, Исус споменава онзи случай от живота на Яков, когато като младеж той избягва от дома. Той трябва да замине, понеже брат му Исав иска да го убие. Първата нощ, далеч от дома, той прекарва в Ветил, където Господ му се явява. Яков вижда една стълба, по която слизат и се качват ангели. За Яков това означава, че Господ не е престанал да контактува с него. Естествено, неговото виждане за Бога е било ограничено. Но при Ветил Яков разбира, че Бог ще бъде с него. Нашият Господ подбира този случай и казва, че стълбата е самият той. Сега ще видите Божите ангели да възлизат и да слизат над човешкият син. Ангелите му служат, те са подчинени на него. Тук той получава власт над ангелите. Може да ги изпраща като посланници към небето, след което те отново ще се връщат. И така, Исус казва, че Натанаил ще види небето отворено и Божите ангели да възлизат и слизат над човешкия син. Ще видите как Отец от върха на тази стълба ще проговори на сина, казвайки: «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение». Стълбата е Христос и само чрез него ние с вас можем да се свържим с Бога. Господ Исус казва: «Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене». Евангелие от Йоан, глава 14, стих 6. Той е стълба, която трябва не да изкачвате, а на която трябва да се доверите, на която да уповавате и да вярвате. Първата глава от Евангелието на Йоан бе дълга и изключително важна. Прологът представя въплощението на Словото. Той е Бог, става плът и открива Отца. След това той бива представен чрез различни свидетели. Йоан Кръстител свидетелства, че Исус е онзи, който открива Бога. Андрей свидетелства, че Исус е Месията. Филип свидетелства, че Исус изпълнява Стария Завет. Натанаил свидетелства, че Исус е Божият син, Израилевият цар. Сега преминаваме към глава 2. Исус на сватба в Кана Галилейска. Първото дело. Исус прочиства храма по време на Пасхата в Ерусалим. Това е първото слово. И Исус разговаря с Никодим в Ерусалим. Това е второто слово. Сега започваме с първото чудо. Исус на сватбата в Кана. Най-важната случка от тази глава е когато Исус, поканен на сватбата в Кана, извършва първото си чудо. В 11 стих се казва: това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си. Следователно, това е отговор за тези, които получават, че Господ Исус като малко момче в Египет правил гълъби от кал, заедно с другите деца, и когато ги докоснал, те отлитали. От това става много вълнуваща история, но в нея няма истина. Записаното тук е потвърждение на това, че Исус не е вършил никакви чудеса в Египет, но че първото му чудо бе извършено в Кана Галилейска. Чудото на всичко това е, че тук е този, който бе в началото с Бога и сам той е Бог. Той дойде от вечността. Той стана плът и през първите 30 години живя в Назарет Галилейски. След това го виждаме да прехвърля хълма, за да отиде на една сватба в Кана. Забележете как Йоан поставя този случай в контекста на съответното му време и място. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. Евангелие от Йоан, глава 2, 1 и 2 стихове. Много библейски учители вярват, че майката е била там, защото имала някакви роднински връзки с младоженците или поне с някоя от семействата. В по-голямата си част това е предположение, но може и да се окаже вярно. Господ Исус и учениците му бяха също поканени. Това време е означено тук като третия ден. Смята се, че по всяка вероятност това е било към края на февруари или началото на март през 27 година след Христа. Най-интересното в случая е, че Йоан се старае да дава имената на местата. В предишната глава бяхме в Витсайда, а сега сцената се премества в Кана Галилейска. В стих 12 тя ще се премести в Капернаум, а в стих 13 в Ерусалим. Йоан не дава хронологическата последователност на събитията и географското им местонахождение. Казва се, че Исусовата майка беше там. Никъде в Евангелието от Йоан тя не е наречена Мария. Тя идва при Исус с една много необичайна молба. Обърнете внимание какво му казва. И когато свърши виното, майката на Исуса му казва: вино нямат. Йоан 2 глава 3 стих. Тук възниква въпросът за виното. Наскоро четахме за един либерал, който нарекал Исус контрабандист на алкохол. Това е наистина светотатство. По това време виното е било считано като основен продукт за консумация. Затова пък злоупотребата с него била абсолютно забранена. В случая и дума не може да става за напиване. Сватбата е била религиозно празненство, между впрочем, а това са били хора, които са вярвали в Стария Завет. Със сигурност можем да приемем, че не е имало пиянство на тази сватба. Тази сватба е картина на една друга предстояща сватба. Христос започна своето служение на земята на една сватба. Той ще го завърши, що се отнася до църквата, със сватба. На сватбената вечеря на Агнето църквата ще му бъде доведена като невяста. Това е първото чудо, което той извършва. Първото чудо на Мойсей бе, когато той превърна водата на кръв. Първото чудо на Христос е, когато Той превръща водата на вино. Законът бе даден чрез Моисей, но благодата и истината дойдоха чрез Исуса Христа. Вижте какъв контраст. Какво имаше предвид Мария с това, което каза? На първо място, необходимо е да обърнем внимание на факта, че това е било едно много бедно семейство. Те просто не са имали достатъчно напитки за гостите. В един от коментарите се казва, че когато майката е казала на Исус за липсата на вино, е било един тънък намек за него и неговите ученици да си тръгнат. Калвин пише, че е било предложение да занимае умовете на гостите с някоя беседа. Ако някога сте чели основи на правото от Калвин, сигурно сте разбрали, че те са много по-дълбоки по смисъл, но също така са и скучни. Ако Калвин беше там, сигурно щеше да им дръпне една лекция и да приспи всички. Не смятам, че думите на Мария са били намек за тръгване или предложение за заангажиране умовете на хората. Мисля, че тя съвсем чистосърдечно е казала: «Направи някое чудо». Това би било подходящ случай. Може би си спомняте, че когато ангел Гавриил се появи пред нея и каза, че тя е тази, която ще роди Месията, Мария повдигна въпроса за девическото раждане. «Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?» попита тя. Гавриил съвсем ясно заяви, че Святия Дух ще слезе върху нея и зачнатото в нея ще бъде свято. Тя демонстрира своята вяра и покорство, когато каза: «Ето Господнята слугиня». Лука, 1 глава, 38 стих. От този момент нататък, както и през последвалите години, винаги е бил повдиган въпроса за нейното девичество. Хората всъщност са повдигали въпроса за Исус. Всъщност тук се тя казва: «Ето ти възможност да извършиш чудо и да покажеш, че аз съм права, когато казвам, че си роден от девица и че си този, за когото се представяш». Исус и дава много ясен отговор. А Исус и казва: «Какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл». Йоан, 2 глава, 4 стих. Всъщност, това означава: това не е момента. Ще очистя името ти, но не тук. Спомнете си, че когато Исус висеше на кръста и майка му стоеше в подножието на кръста, Исус погледна надолу и каза: «Жено, ето син ти». Това беше неговият час. След 3 дни той щеше да възкръсне от мъртвите. Когато учениците се събраха в горницата след неговото възкресение и възнесение, Мария можеше да се огледа наоколо, защото тя беше там, и да каже на всеки ученик: «Нали ви казах, че той е Божият син?» Павел казва, че той е, или той биде със сила обявен като Божий син чрез възкресението от мъртвите. Послание към Римляни, 1 глава, 4 стих. Тук тя го моли да направи нещо, с което да покаже кой е, за да очисти името й. Той отговаря, че той ще направи именно това. Той ще очисти името й, но че часът още не е дошъл. Този час наистина настъпва. Възкресението му доказва кой е той. И не забравяйте, че възкресението доказва и девическото му рождение. Свикнали сме да разглеждаме раждането му от девица като изолиран факт, свързан предимно с празника Рождество Христово. Но то е свързано и с възкресението му, понеже той е този, за когото се представи. Тогава майка му казва на слугите: «Каквото ви рече, сторете». Евангелие от Йоан, глава 2, стих 5. Какъв добър съвет! Това е съветът на майката. Каквото ви речете, сторете. Там имаше 6 каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им казва: «Напълнете делвите с вода». И напълниха ги догоре. Евангелие от Йоан, глава 2, стихове 6 и 7. Сега вниманието ни е насочено към тези 6 делви. Те били използвани при ритуално очищение. И тъй като семейството е било бедно, сигурно и делвите са били очукани и неугледни, и вероятно са били поставени някъде там, в дъното. Надявали се се, че когато дойдат гостите на сватбата, никой няма да ги забележи. Струваме се, че Господ е поставил семейството в малко неудобно положение, като ги е накарал да извадят тези делви. След това той им казва точната процедура, която трябва да спазват и да напълнят делвите догоре. Тогава им казва: налейте сега, да занесете на настойника на угощението. И те занесоха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, но слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на угощението повика младоженецът и му каза: всеки човек слага първо доброто вино и по-долното, след като се понапият гостите. Ти си задържал доброто вино до сега. Йоан, 2 глава, 8 до 10 стихове. Не искам тук да се отклоняваме, като спорим дали виното е съдържало алкохол или не. Съвсем откровенно ви казвам, че това не е важното в случая. Забележете, че тук липсва нещо. Ами къде е булката? Не я откриваме никъде. С какво е била облечена? Та това е най-важната част от нашите сватби. Виждал съм много булки да вървят към алтаря. Ще забележите, че в началото на церемонията свещеникът е най-главният. Тогава влиза младоженецът и, честно казано, почти никой не се интересува от него. Единственият човек, който му се усмихва, е майка му. Тогава идва булката по пътечката и всички очи се обръщат към нея. Ами тази булка в Кана с какво е била облечена? Не знаем. Защо? Защото Исус и онези празни делви бяха най-важните неща там. Приятели, тук има нещо наистина прекрасно. Той взе празни делви и заповяда да ги напълнят с вода. И тогава, когато те нагребаха от водата, тогава стана чудото. Когато те взеха водата и я поднесаха на гостите, тя стана вино. В това има един много ценен духовен урок за вас и за мен. Исус ни използва като делви за вода днес. Ние съвсем не сме привлекателни и е редно да ни избутат на страна и да ни покрият. Но Той иска да ни използва. Той иска да ни напълни с вода. Какво е водата? Водата е Божието Слово. Той иска да напълни вас и мен с водата на Божието Слово. И след като ни напълни с водата на Словото, Той иска да загребем от нея и да дадем на другите. Когато го направим, не знам как да го обясня, но когато водата излезе от делвите за вода към този, за когото е предназначена, тя става на вино. Тя се превръща в вино на радостта чрез действието на Святия Дух. Казва ни се: и не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълните се с Духа. Послание към Ефесяни, 5 глава, 18 стих. Святия Дух взема водата и извършва чудо в живота на отделния човек. Ние не знаем как това се случва, но го виждаме, че става. Много хора са се спасили, като се чули Божието Слово посредством слушане или четене. Вижте, аз не го разбирам. Аз може да съм просто една стара делва за вода и в мен има малко от водата на Словото. Когато нагребвам от нея и я давам на другите, тя се превръща в виното на радостта за тези, които я приемат. Има един бивш затворник от Бобов дол, където често ходя, за да проповядвам. Той изяви вярата си, когато бе в затвора. По-късно излезе. Вече на свобода, искаше да служи по начин, който сам той мислеше, че може, основан на естествените негови способности. Посъветвахме го първо да изучи добре Словото, да се подготви и, изпълнен с Духа, да послужи. И тъй като не пожела да направи това, в момента е далеч от църквата. Ние трябва да се оставим да бъдем напълнени от Божието Слово. Приятели, това е едно страхотно послание за вас и за мен. Той иска да ни изпълни с Божието Слово и след това да нагребеме от Него и да го даваме и на другите. След това слезе в Капернаум той и майка му, и братята му, и учениците му, и там преседяха не много дни. Евангелие от Йоан, глава 2, стих 12. Това може би се отнася до времето, когато неговият роден град не искаше да го приеме. Когато отиде в синагогата и прочете от Исаия, те казаха: «Той е, не е ли Йосифовият син?» Това е записано в Евангелието от Лука, 4 глава, 22 стих. Вероятно, те биха го унищожили в онзи момент. По тази причина, той премести главната си квартира в Капернаум. И доколкото знам, тя продължи да бъде там и през трите години на служението му. Следва очистването на храма по време на Пасхата в Ерусалим, или Първото Слово. И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим. Евангелие от Йоан, глава 2, стих 13. Тук ни се дава друго географско място. Той тръгна от Кана Галилейска, мина през Капернаум и сега го виждаме в Ерусалим. Забележете, че Йоан нарича този празник Пасхата на юдеите. Вече не е Пасхата на Господа. Наречена е Пасхата на юдеите, просто един религиозен празник, напълно безсмислен, е просто един ритуал, през който трябва да се премине. Този, за когото говори Пасхата, е вече дошъл. Апостол Павел казва: «Защото и нашата Пасха, Христос, биде заклан за нас». Първо послание към Коринтени, 5 глава, 7 стих. Нашият Господ отива в Ерусалим. Това не е било началото на Неговото обществено служение, но може би края на първата година. Всички мъжки трябваше да ходят в Ерусалим три пъти годишно, по време на Пасхата, на Петдесятница и по време на празника Шатроразпъване. Той отишъл за Пасхата, което означава около 14 април. Виждате ли как Йоан маркира събитията според тяхното местонахождение и време, в което са се случили? Тук виждаме, че той очиства храма. Той го прави два пъти. Веднъж очистването е било в началото на служението му и след това в края на служението му. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тие, които седяха и разменяха пари. Евангелие от Йоан, глава 2, стих 14. Те продаваха животни, гълъби и разменяха пари. Интересно е да се знае, че не се приемаха никакъв друг вид пари тук, освен храмове пари. Никакъв друг вид пари не можеше да се предлага или използва. Така че те имаха специално място, където ги обменяха и изкарваха добра печалба от това. Приятели, защо е имало подобна система? Защо го правиха? Защото бяха направили религията лесна. Те вземаха римските монети с образа на кесаря и отпечатъка на езичеството и ги заменяха с юдейски монети, които да се използват в храма. Така че те бяха там, за да улеснят поклонниците. Също така, те заменяха големите монети с малки. Но не само правиха религията лесна, но и я превръщаха в нещо евтино. Осъзнаваме, че не е редно да поставяме толкова голямо ударение на парите в църквата или да просим, но ви казвам, че има нещо още по-недопустимо от това. Някои хора се отнасят към църквата и каузата на Христос като към нещо толкова евтино, че понякога е необходимо да си бие тревога поради това. Също така, те продаваха и животни. Много се търгуваше с тези жертвени животни. Отглеждането на тези овце и волове костваше работа и средства, и някой трябваше да го прави срещу заплащане. Много лесно и това се превърна във вид религиозно обирджийство. Днес и ние имаме подобен проблем. И направи бич от върви и изпъти всички тях от храма, както и овцете и воловете, и сипа парите на среброменителите и прекатури трапезите им. И на тия, които продавах гълбите, рече: «Дигнете ги от тук, Не правете бащиния ми дом, дом на търговия. Учениците му си спомниха, че е писано «Ревността на твоя, за твоя дом ще ме изяде». Евангелие от Йоан, глава 2, 15 до 17 стихове. Казвам ви, Господ беше доста суров, няма спор за това. Не ми харесват картините, на които Христос изглежда анемичен. Явно художниците не са осъзнавали кой е той. Учениците си спомниха стиха от Псалом 69, 9 стих. Този псалом е цитиран 17 пъти в Новия Завет и е един от 6-те най-често цитирани псалми в Новия Завет. Отново е цитиран в Евангелието на Йоанна, 15 глава, и също в 19-та. Другите често цитирани псалми са Псалом 2, 22, 89, 110 и 118. По повод на това, юдеите му, проговаряйки, рекоха: «Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това?» В отговор Исус им рече: «Разрушете тоя храм и за три дни ще го издигна». Евангелие от Йоан, глава 2, 18 и 19 стихове. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме глава 2. Спряхме се на първото чудо на Спасителя на сватбата в Кана Галилейска. Отбелязахме и първото слово, което Исус произнесе след очистването на храма. В следващото предаване ще продължим с останалата част от тази глава. Бог да ви благослови!